ondarrezko gazteluak, beirazko kaiolak. Zurine biguri. Eguzkiak azala erretzen du ondartzan, baina badago giroan ostasun moduko bat, izoz beltzezko arresi moduko bat. Itxasoa hor dago, zabal eta zakar. Area beroa oinen azpian. Aurren oihuak. Dena dago betiko lekuan. Eta hala ere, zerbait hautsi da. Ia konturatu gabe, geure burua beirazko kaiola batean giltzapetu dugu. Pantailen kristal fin garden eta ziztagarria. Kristal horren ostetik mundua ikusten dugu, baina ez dugu ukitzen. Ikusten dugu semearen lehen urratsa, baina lente baten atzetik. Ikusten dugu ilunabarra, baina ez dugu azalean sentitzen. Dena grabatzeko atzaparrezko gose horrek bizitza bera lapurtzen digu. Bizitzera etorri ginen tokian ikusle eta zuzendari bihurtu gara. Ikusi ditut gurasoak oihukatzen. Begiratu ona egin irribarre berriz. Klik. Klik. Eta bitartean aurren begietako tximista itzaltzen da. Irribarre espontaneoa portzelanazko keinua bihurtzen da. Argazkia perfektua da. Unea ordea hilda dago. Ikusi ditut nerabeak uretan GoPro bati begira olatua sentitu ordez bere irudiaren mamuarekin jolasean. Eta ikusi ditut hiru aur ozeano infinitu baten aurrean pantaila txiki baten argi elektrikoak sorginduta inguruko mundua desagertzen zen bitartean. Lehen ondarrezko gaztelu bat zegoen lekuan pantaila baten distira jartzen dugunean zerbait leherrarazten dugu barruan. Haurtzaroa ez baita irudien album bat. Haurtzaroa oinetako lokatza da, ez ezagun bati jolastu nahi duzu? Esatean ahoan lehortzen den litxarreria da, eroritako dorre baten aurreko aserre laburra eta berriro hasteko magia. Asperdura ez da bete beharreko leize zulo bat. Sormenaren zirrikitua da. Ezer gertatzen ez denean, aur batek mundua berriro asmatzen du, harri arrunt bat dragoi bihurtzen du eta ez ezagun bat bizitza osorako senide. Pantaila pizten denean ordea irudimena oialezko panpina bat bezala erortzen da. Baina errudun bakarrak ez dira aurrak. Gu gara. Gu gara haiek islatzen diren ispilu pitzatua. Haiei mugikorra usteko esaten diegun bitartean geure pantailari irribarre egiten badiogu edo oporretako oparia bizi ordez digitalizatzen badugu, pozoi bera edaten ematen ari gara. Seme alabek zerbait kontatzen digutenean gure begirada mugikorraren pantailan ondoratzen den segundo bakoitzean arresi horren beste adreilu bat jartzen ari gara. Azken finean, nola irakatsiko diegu guk geuk galdu dugun zerbait gorde dezaten? Etorkizuna ez da zerutik erortzen. Gaur eraikitzen dugu, mahai gainean autoan ondartzan. Gure garaiko hezkuntza erronka nagusia ez da aurrei teknologia kentzea. Erronka askoz sakonagoa da, pantailaren argi artifiziala itzaltzen denean barruan daukaten txispa bizia piztuta mantentzen irakastea. Aspertzen. Huts egiten. Beldurrari begietara begiratzen. Gure bizitzako unerik ederrenetako argazkirik ez da egongo. Ez dute likerik jasoko, ez dira odei hotzetan gordeak geldituko. Barne-barnean geratuko dira, geure azalean gordeta. Urte batzuk barru, gure seme-alabek uda hau gogoratzen dutenean, ez dute sakelakoan gordetako irudi perfektua bilatuko. Gorputzak gordeko du oroitzapena, oin biluzien azpiko area beroa aitaren edo amaren eskuaren babesa uretan sartzean, eta ondarrezko gaztelua itxasoak eraman zuenean elkarrekin egindako barre algara. Zein da beraz, beraiengan utzi nahi dugun benetako aztarna? Gure esku dago, kristalezko arresiotzak altxatu edo haiekin batera ondartzan belauniko jarri. Lehenengoa betiko geratuko da zerbitzari distantziatu batean. bigarrena urak eramango du azkar. Baina biharko egunean aurrorrek ez du gaztelua gogoratuko, gure begiak gogoratuko ditu. Eta ez dago munduan hori baino babesleku epelagorik, pantailaz betetako mundu hotz honetan norbaiten begietan etxe bat zuela sentitu izana.